ikibazo cy'amafaranga acibwa abakoresha umuhanda wo mu mujyi wa Kigali cyari kimaze igihe cy'icyumweru, ariko kivugwa hafi mu bitangazamakuru byose bikorera mu Rwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Iyi ngingo umukuru w'igihugu yayigarutseho mu muhango wo kwizihiza umunsi w'umusoreshwa wabereye i Kigali kuri uyu wa gatanu. Nk'akazazamuwe n'abavuga ko kamera za polisi zibandikira amande y'amafaranga 25 zibashinja kurenza umuvuduko w'ibirometero 340 ku isaha. Ni mu gihe ibyapa byinshi biri mu muhanda w'umujyi wa Kigali byanditseho umuvuduko wa 60 ku isaha.
Mu gihe twe twubahiriza ibyapa bya 60 bo bakabimanura bagashyira kuri 40,
ushobora kuva Nyabugogo ukagera i Remera uriye nka kotirivasi y'umunani zose.
None uba ahantu hose mu mujyi uratera intambwe bagufotora, umunsi bashobora kugufotora inshuro zirenze 5. Kuvuga kwa 40 ni muke cyane, bazawurebe barebe imihanda dufite yabaye myiza, nta mpamvu zo kuyigendamo nk'abakambakamba. None rero babonye 60 turi kuyubahiriza bageze kuri 40. 40 ntabwo wakora akazi ngo ubwo se wabona verisoma uri gukambakamba mu muhanda.
Iki kibazo ho kurangira cyari kimaze gufata indi ntera, aho wasangaga ikiganiro gihuza abatwara ibinyabiziga gishingiye ku bukene bagiye guterwa n'amande polisi idasiba kubaca. Izi mpaka ntacyo zari zarahinduye ku cyemezo cya polisi y'igihugu, kuko umuvugizi wayo yumvikanaga mu bitangazamakuru asobanura ko ibyo bakora babyemererwa n'itegeko. Kugeza kuri uyu wa gatanu ntawari uzi amaherezo y'iki kibazo cyari kimaze kuremerera benshi, kugeza ubwo umukuru w'igihugu agize icyo avuga kuri izi mpaka.
Nabonye abantu bitotomba, nabonye abantu bavuga ko ukuntu bahanwa penalitizi baravuga ngo ntawe uhumeka, abantu bagenda batanga amafaranga ya penalitizi warengeje ibirometero 40 ku isaha. Uwo muvuduko ubanza ari nk'uwo bamwe muri twe tumenyereye kugendesha amaguru tugenda. Ndakeka ko bashatse gutubura amafaranga cyane kugira ngo
Perezida Kagame yavuze ko adashyigikiye umuvuduko muremure, ariko nanone umuvuduko wo hasi utagira aho ugeza abantu.
Ntabwo ashaka ko tugira umuvuduko mwinshi cyane, nawo ibivamo murabizi, ariko nabwo ntabwo umuvuduko wawushyira hasi cyane ku buryo utazagera aho ujya. Ndashaka ko nabwiye abapolisi ko nshaka ko tugira balance dushaka, ariko banza mwese bariya babivuga ko banza bavugiraga banza ndabona abantu bose ariko babyumva.
Muri uyu muhango yavugiyemo ibi hagaragajwe ko ikigo cya leta gishinzwe kwizihiza imisoro n'amahoro cyakusanyije imisoro n'andi mafaranga atari imisoro angana na 1,655,000,000 ku ntego ya 1,593,000,000 cyari cyahawe umwaka ushize. Abayobozi bacyo basobanura ko intego yagezweho ku gipimo cy'1,308,000. Perezida Kagame mu muhango wo gushimira abasora bitwaye neza yagaragaje ko hari indi byatewe n'imisoro imwe leta yagiye yigomwa ngo abacuruzi badasubizwa inyuma bitewe n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.